svetla reflektorov, najväčšie hviezdy, červené koberce a množstvo novinárov. V Cannes zajtra končí filmový festival a škandál priniesol už otvárací film. Dnes sa teda vyberieme do Francúzska a zistíme, aká budúcnosť film ako taký čaká. Je piatok 26. mája, meniny má Dušan a dnes sa môžu objaviť aj prehánky alebo búrky, radšej sa teda pripravte, no inak by malo byť stále teplo. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 22 až 27 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A keďže sa dnes budeme rozprávať o filme, máme ešte jednu dobrú správu, nielen pre fanúšikov filmu. Už zajtra spúšťame nový podcast Vertigo o novinkách zo sveta filmu a seriálov, ale viac nám už povedia jeho moderátori, filmoví kritici Peter Konečný a Juraj Malíček.
Nekonečné listovanie v programoch kín alebo na Netflixe? Poznáte to. 2 hodiny vyberáte niečo, na čo sa potom ďalšie 2 hodiny hneváte. A stále sa neviete rozhodnúť, ktorý film či seriál naozaj stojí za to? Štartujeme nový podcast denníka SME Vertigo, ktorého hlavnou témou budú kina, filmy a streamovacie služby. Moje meno je Peter Konečný.
A ja sa volám Juraj Malíček a rovnako ako Peter filmy milujem a spolu veríme, že vás vtiahneme do sveta kinematografie každú sobotu vo všetkých podcastových platformách a samozrejme aj na webe denníka SME.
A prečo sa podcast volá Vertigo?
No, pretože milujeme takú tú fascinujúcu závrať, ktorú filmy niekedy dokážu priniesť.
A samozrejme, obdivujeme aj Alfreda Hitchcocka, ktorý je pre nás osobnením toho, čo všetko filmový svet ponúka.
Mimochodom, kedy si bol naposledy v kine?
Asi pred hodinou. Taká klasika. Filmový podcast Vertigo vám pristane v apkách každú sobotu.
Tešíme sa na vás.
Dobrá správa na dnes. Košičanka Veronika Hudzíková vymyslela aplikáciu, ktorá učí ochrnutú tvár usmievať sa. Zameriava sa na znevýhodnených ľudí a svojou tvorbou inovuje oblasti, na ktoré sa často zabúda. Jej snom nebolo vymyslieť aplikáciu pre zisk, ale vytvárať riešenia, ktoré pomôžu znevýhodneným skupinám. V jej ďalšom projekte, ktorý sa chystá zrealizovať, virtuálna realita pomáha ľuďom pri trénovaní rozumových schopností. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Premente s nami svoje sny na budúcnosť. Budúcnosť je vaša.
A teraz už krátky prehľad správ. Herci Slovenského národného divadla sa pripojili ku kritike Fondu na podporu umenia. Ten nepodporil viaceré nezávislé divadlá, ktoré fondu teraz vyčítajú nepredvídateľnosť a neprehľadnosť pri rozdeľovaní peňazí. Fond sa bráni slovami o elitárskej iniciatíve, zároveň však ministerstvo kultúry dostalo od parlamentu odporúčanie, aby fondu zvýšilo rozpočet. Za útokom dronov na Kremeľ naozaj mohli byť Ukrajinci, píše to americký denník New York Times, ktorý sa odvoláva na americké tajné služby. Podľa odpočutej komunikácie však údajne nevedia určiť, ktorá jednotka operáciu vykonala a nie je jasné, či o nej vôbec vedelo vedenie Ukrajiny. Zo zachytenej komunikácie tiež vyplýva, že Rusko útok prekvapil. Wagnerovcov na predmestiach Bachmutu nahradili príslušníci regulérnej ruskej armády, potvrdilo to ukrajinské ministerstvo obrany. Wagnerovci však stále zostávajú vo vnútri tohto bojmi zničeného východu ukrajinského mesta. Prigožinová armáda prišla v bojoch o najmenej 20 000 vojakov, dobitie mesta avizovala cez víkend, Ukrajina úplne dobitie mesta poprela. Zabudnuté 80-ročné antibiotikum by mohlo byť účinné v boji proti odolným baktériám. Pôvodne ho považovali za veľmi toxické, no jedna z jeho foriem, streptotricín F, toxická nie je podľa nového výskumu a zároveň je stále účinná. Teraz by mali liek testovať v predklinickom výskume. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe SME.sk alebo v aplikácii denníka SME. Červený koberec, najväčšie hollywoodske hviezdy, ale aj kontroverzie, kritika, napätie medzi francúzskym a americkým filmom, nevraviac o streamovacích platformách. otvárací film vyvolal predvídateľný škandál a kto festival vyhrá, zatiaľ nie je isté. Filmový festival v Cannes je takým samotným filmovým priemyslom v kocke a jeho dobrým zosobnením. My sa teda dnes budeme o tomto festivale i o filmovom svete ako takom rozprávať s kultúrnou redaktorkou denníka SME, Kristínou Kúdelovou, ktorá práve v Cannes je.
So we can see him here, his sunglasses on, his ponytail. Everybody's gone hysterical. Of course, it's Johnny Depp. A big surprise for this festival.
Kika, je teraz Cannes úplný blázinec?
Tomáš je.
To znamená čo? Ako to tam vyzerá? Čo sa stane, keď teda opustíš hotel, opustíš svoje bývanie a vyjdeš do mesta?
Okrem toho, že tu je strašne divoká premávka, tak aj keď chodíš pešo, musíš sa neustále predierať cez davy ľudí alebo sa predieraš cez ľudí, ktorí sú pomalí, respektíve sa neponáhľajú tak, ako sa ponáhľaš ty. A hľadáš miestečka, cez ktoré sa dá dostať, cez rady, ktoré sa tvoria pred kinami a ty napríklad potrebuješ ísť do festivalového paláca. Všade je veľký hluk. A vlastne, keď si to predstavíš, akože v celom meste sa vytvárajú nejaké hľúčiky ľudí, ktorí sa medzi sebou rozprávajú. A predstav si to aj tak, že je tu tisíc nehnuteľností, rezidencií alebo hotelov, kde prebiehajú aj nejaké oficiálne stretnutia. Ja som sa teraz napríklad vrátila z rozhovoru s anglickým režisérom Kenom Loachom a anglickým scenáristom Paulom Lavertym. Oni tu pred pár rokmi vyhrali s filmom Ja, Daniel Blake. A tak, ako my sme sa rozprávali počas jednej hodiny, tak sa rozpráva proste tisíc ľudí na iných miestach v tej istej chvíli. My vlastne, keď sa s novinármi stretávame na projekciách, tak my si ani neskonštatujeme, že sme už unavení z toľkej práce, písania alebo z filmov, ale práve z toho hluku a z takej tenzie nejakého, ktorá je síce príjemná, ale je neustále prítomná.
Dá sa to stíhať? Alebo keď inak naformulujem tú otázku, pamätáš si vôbec, čo si v kine videla? Keď ideš z projekcie na projekciu, zo stretnutia na stretnutie, potom až rozhovory, potom si to musíš nejak dať zase dokopy a nezlieva sa ti to všetko do nejakého takého šumu?
Úplne. My už sa tu aj smejeme jeden druhému. Napríklad som sa rozprávala so svojimi českými kolegami, že ideme teraz spolu na film Anatómia pádu. A ja som povedala, veď práve sme ho videli, nie? A proste vysvetlo, že ja som si pomýlila dva filmy. Jeden bol 8:30, jeden bol 11. Ja som videla úplne iný film s iným názvom, ale názov Anatómia pádu úplne mi k tomu pasoval. Čiže keby som sa nestretla s týmito českými kolegami, tak možno by som napísala článok o filme úplne s iným názvom, aký mi patrí.
Do toho predpokladám, že ešte je tam veľký hľúčik, veľké hľúčiky fanúšikov, ktoré sa zhlukujú okolo miest, kde bývajú celebrity, nevraviac o červenom koberci. Čiže ešte aj tam sa človek musí predierať cez všetky tieto yuppie groupies.
Áno, áno, vlastne všade, ako tá hlavná ulica pred festivalovým palácom sa volá Croisette a ja sa aj divím, že tam vôbec ešte funguje aká taká premávka, že auta tam chodia a najviac vidíš tie oficiálne autá, v ktorých asi zrejme sú aj hviezdy alebo partneri, ale všade sú bariéry, nasekaní policajti a proste, keď sú červené koberce, ktoré sú trikrát za deň, tak vtedy musíš až niekoľko metrov, desiatky metrov obchádzať tú najkračšiu cestu, lebo sa ináč nedostaneš tam, chceš ísť. To je masakér, to je strašná hustota.
Pýtam sa preto, či jednak z tvojej strany, ale aj zo strany herca existuje nejaká príprava. A pýtam sa teda zištne, lebo viem, že si tú prípravu absolvovala s Barborou Bobuľovou. Tak nám povedz jednak, kto Barbora je, ale teda čo robila, ako to vyzerá, čo sa deje u herca, ktorý má áčkový film, ktorý je v súťaži a chystá sa na červený koberec.
Ja som si s Barborou, najprv som si s ňou písala a ona mi opísala svoj plán, aký to bude mať a videla som to trošku beznádejne, ako neverila som veľmi, že sa s ňou stretnem. Ona hovorila, tuto by som mala také okno medzi 4. a 6., ale ja to tu už poznám, ako to všetko mešká. Hovorím, že ja neviem, či to ona stihne proste pred tým, ako sa upraví, oblečie, učeše a pôjde na červený koberec, lebo ona mala aj stretnutie s talianskými novinármi, predtým videla aj film iného talianského režiséra. Takže ako majú tu oni program, ale dodržala to, stretli sme sa. Neviem, či je to štandardné, to, ako sa správala Barbora, bola ešte na to, že mala tak krátko pred červeným kobercom, bola veľmi, veľmi uvoľnená. Vôbec na nej nebolo vidno, že by už bola nejaká nervózna a ponáhľala sa a strašne myslela na to, aký make-up musí mať a aké musí mať šaty. Potom, keď som odišla od nej, tak už posielala zvukové nahrávky, lebo už potrebovala robiť viacej veci naraz, už by nestihala písať.
Asi by sme v tomto momente mali povedať, že kto to je, pretože možno slovenský divák, poslucháč Dobrého rána, úplne netuší, kde Barbora Bobuľová, ale ona je teda veľká hviezda v talianskom filme.
Barbora Bobuľová je la prima volta, keď hovoríme insieme.
Áno, ona je veľká hviezda, ona dokonca má aj národnú filmovú cenu taliansku David de Donatello, ktorú už dostala v roku 2005. Ona študovala na VŠMU a už keď prišla na VŠMU, mala skúsenosť s filmom, s televíziou. Ona, myslím, že mala okolo 14-15 rokov, keď hrala napríklad vo filme Vlakári Liho Sitovom.
Ty už niekým chodíš?
Čo sa ma pýtaš také veci? Mňa zaujímajú iba uhlovodíky.
Už vlastne ako študentka pocestovala dosť veľký kus sveta. Vtedy bola v predstavení, Fernando Kravmi napísal list, ktorý ako študenti VŠMU s ním, teda s týmto predstavením mali veľký úspech. No a pomaly už mala proste zahraničnú agentku a v 97. sa rozhodla, že to skúsi v Taliansku. Ona v 97. tu bola prvýkrát, mala 20 volačo a už vtedy tu mala film tiež s veľkým talianským režisérom Markom Bellocchiom. Volal sa Princ Homburský, bol to taký historický film. Takže vtedy sa jej zdalo, že to je celkom prirodzené, že to skúsi v Taliansku. Takže my sme ju nevideli, hoci nedá sa povedať, že by nemala úplne kontakt so slovenským filmom alebo s českým filmom. Mala by byť tento rok alebo na budúci rok v kinách s filmom Nikto mne nemá rád, ktorý nakrutili Petr Kazda a Tomáš Weinreb. Oni robili aj film, možno si pamätáš, ja, Olga Hepnárová, o poslednej žene v Československu, ktorá bola odsúdená na trest smrti.
Jej film je v hlavnej súťaži?
Questa è una scena in cui parlate di politica.
Chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore.
Film, v ktorom ona je, nakrutil Nanni Moretti, čo je nielen, že jeden z najväčších talianských režisérov, ale vôbec najväčších režisérov na svete. V roku 2001 tu získal Zlatú palmu s krásnym filmom Synová izba. Mal tu film o Berlusconim, mal tu film Habemus Papam. O tom on vlastne predvídal v tomto svojom filme to, že Benedikt XVI sa vzdá svojho úradu. Jeho film je o tomto istom, bol to fiktívny pápež, ale Nanni Moretti ho nakrútil nejaké 2 roky predtým, ako sa to stalo.
On sa tam, tuším, chodil hrávať s takými chlapcami, teraz neviem, či to bol futbal, alebo volejbal, alebo niečo také, že?
Áno, áno, volejbal a Nanni Moretti on často aj hrá vo svojich filmoch a v tomto filme hral psychológa, ktorý prišiel pápežovi pomôcť. A on mu tam tiež aj, myslím, že to bolo, on tam naordinoval, aby sa s tými biskupmi proste chodili von zahrať volejbal a
Pamätám si, že keď som teda odchádzal z kina, tak som si hovoril, no presne toto potrebujeme. Ja som vtedy zahranično-politický reportér a áno, čo skoro na to Benedikt 16. povedal, že teda už nechce byť pápežom. Aká kvalita je tých hlavných filmov? Aká je tá súťaž a ako je vnímaná? Ako je verejnosťou aj odborno vnímaná? Je to stále to niečo znamená získať palmu?
Pre režisérov je to vždy veľká prestíž a dokonca to vidno aj na tom, že niektorí režiséri nechcú ísť do hlavnej súťaže v Cannes, pretože v prípade, že sa publiku ich film páčiť nebude, je to tu veľká potupa, tu sa film vydupe. A vlastne nie každý znáša dobre takúto konkurenciu. A jedným z nich je napríklad Martin Scorsese, že on povedal, že on nechce ísť do súťaže, on proste toto znášať nechce. Taký Pedro Almodovar, ten kedykoľvek, ten sa nebojí, ten má rád, ten bojí, súboj. Ja keď som videla pred mesiacom zoznam filmov súťaží, tak som si trošku tak zašomrala, lebo proste bol to zoznam režisérov, ktorí sú tu stále. Ono sa to tu v podstate opakuje. Wes Anderson, Aki Kaurismäki, Pedro Almodovar, Jim Jarmusch, Nanni Moretti v podstate tiež. A sa mi zdalo, že proste to bude súťaž, ktorá nás s ničím neprekvapí. Ale teraz, keď sa na to pozerám, tak mám veľmi dobrý dojem a filmy sú tu silné a je tu dobre poskladané. Je to dobre poskladané, žiaľ je to bez účasti aj slovenskej, aj českej. Ešte, že máme Barboru Bobulovú vo filme Nanniho Morettiho.
To podľa teba výhra? Máš ako favorita, máš svoj tip?
Veľmi formálne aj obsahovo vybrúsený je film Club Zero od Jessica Hausner.
So how's a new teacher? As sophisticated as she claims on her website?
Yeah, her program is supposed to be very healthy. We were reading, and it could help you watch your weight.
Ktorý rozpráva o tom, ako sme ľahko ovplyvniteľní, hlavne mladá generácia, rôznymi šarlatánmi, manipulátormi. Toto symbolizuje krúžok v elitnej škole, kde sa učí zdravo a vedome žiť. Mia Wasikowska tam hrá výborne mladú učiteľku, ktorá niekoľkými ťahmi, niekoľkými vetami dovedie mladých ľudí k tomu, aby úplne prestali jesť, čo je pre nich nebezpečné samozrejme. Tak z toho sa mi tu veľmi páčil film The Zone of Interest, Zóna záujmu, ktorý, ak si pamätáš maďarský film Saulov syn, je nakrútenie tiež na takom podobnom princípe, že nevidíš, čo sa deje v koncentračnom tábore, alebo to počuješ, alebo to nejako ináč cítiš tú prítomnosť. Tuto je to o rodine vysokopostaveného SS-áka, ktorý vlastne bol vedúcim koncentračného tábora v Osvienčime, Hess, rodine tohto Rudolfa Hessa. Ako oni si žijú proste hneď vedľa koncentračného tábora za múrmi a pestujú si tam kvetinky a absolútne ich nič nezaujíma, nič ich nevyrušuje a sú absolútne bez empatie. Ten film je zaujímavý aj v tom, že vlastne počíta s tým, že divák musí poznať kontext, že ho pozná. Hej? Že uvidíš vežičku ikonickú z koncentráku a vieš, kde si a čo to vlastne znamená. A potom to bola, ako som spomínala, ten film Anatómia pádu.
Now, looking for a stranger who walks in, kills him while you were sleeping right above and Daniel was up for a walk is a shitty strategy. Samuel had no enemies.
Stop. I did not kill him.
To je film so Sandrou Hüller, ktorá tu pred pár rokmi mala film Tony Erdmann, teda ako herečka. Vtedy to bola taká kauza, že tento film nič nevyhral. Teraz si myslím, že možno budú chcieť nejako jej to vynahradiť. Je to taký detektívny príbeh o spisovateľke. Odkrýva sa to, že či zabila svojho manžela, alebo to bol nešťastný pád, čo zapríčinil jeho smrť a odkrýva to postupne, vlastne ani nie je zločin, ale také, až by som povedala, domáce násilie v rodine, ale nemusí to byť len fyzické, samozrejme.
Hovoríš o násilí a hovoríš tiež o kontexte, ktorý je potrebný pre sledovanie niektorých filmov alebo pochopenie ich zmyslu, tak hovoriac o kontexte, škandál už vyvolal vlastne otvárací film celého festivalu Jean de Berry s Johnom Deppom. Prečo?
Ja mám taký pocit, že škandál vytvorili médiá, že on ako v skutočnosti tu žiadny škandál okolo tohto filmu nebol. Titulky len komentovali výber tohto filmu, teda že v ňom hrá Johnny Depp. Napriek tomu, že súd skončil jeho prospech, napriek tomu zdá sa, že jeho meno nie je úplne očistené. Takže médiá niektoré to chceli vidieť tak, že festival silou mocou musí provokovať a proste musí tu mať hviezdu takéhoto typu. A samozrejme boli tu nejakí ľudia, ktorí proti tomu protestovali pred festivalovým palácom. Ale film samotný je veľmi dobrý a aj v podstate aj príjemným prekvapením pre mnohých, že museli aj kritici uznať, že ten film je veľmi dobrý a že vlastne si dobre Johnny Depp vybral, že akým filmom sa má vôbec vrátiť na scénu.
Sa majesté le roi aimerait revoir madame.
Très bien. Quand cela?
Maintenant, s'il est possible à madame.
Nasledujúcu otázku nemôžem položiť veľa slovenským novinárom, ale ty si sa s Johnnym Deppom pred pár dňami rozprávala. Čo on na to?
No, ja som sa chcela spýtať na škandál, lebo vlastne škandál je téma aj jeho filmu. On tam hrá kráľa Ludovita 15., ktorý mal veľa mileniek. A jedna z jeho mileniek bola kurtizána, ktorá tiež už bola aj vydatá a bolo to tesne po smrti jeho manželky a proste jeho okolie sa strašne pohoršovalo tým, že má takýto vzťah a pritom to okolie samotné žilo mnohými inými ďalšími škandálmi, že žilo presne rovnako škandálozne, ako vyčítalo jemu. Ja som sa na toto chcela spýtať a ja som nejako začala slovom škandál a on ma hneď prerušil a povedať, ja milujem škandál. Čiže ako to ironizoval to, že vlastne jemu sa hej stále pripisujú nejaké škandály. Rozprávali sme sa samozrejme aj veľa o filme, ale potom ešte nakoniec mal... On sa stále k tomu potrebuje vrácať. Že keď sme dostali novinári, čo sme sa s nimi išli stretnúť, inštrukcie, tak sme tam mali, že žiadne osobné otázky, čo zrejme asi ako malo evokovať to, že nepýtať sa ani na súd alebo vzťah s Amber, ale on o tom chcel rozprávať sám. A na záver ešte to okomentoval tak, to už vlastne sme sa lúčili, povedal to tak metaforicky, že vlastne jeho Hollywood hodil do koša, že ocitol sa úplne na dne, ale že má proste taký pocit, že tí ľudia sa tam raz ocitnú tiež, že príde na nich rád za to, ako je ten biznis proste nastavený, ako sa stavia ľuďom.
Teraz sme urobili taký ako keby krátky teasing na ten rozhovor, ktorý si v najbližších mesiacoch na SME budete môcť prečítať. Keď to tak ale zhrnieme, má festival v Cannes, festival starého typu, ešte nejaký vplyv v čase streamingových platform, keď ja prídem domov a môžem si na Netflixe alebo Disney Plus pustiť, kedy chcem, čo chcem, ako chcem, má ešte meno?
Určite má meno a vidno to aj na tom, že streamingové platformy tu chcú byť. Že ich veľmi vyhovuje, keď má nejaký ich projekt premiéru v rovnakom čase plus minus ako je festival, že si to tu nejako odprezentujú. Napríklad Scorseseho film patrí Apple a bola tu odprezentovaná časť nového seriálu Sama Levinsona, ktorý robil Euphoriu a teraz tu má seriál The Idol, ktorý je takou, je inšpirovaný životom Britney Spears. Hrá tam Lily Rose Depp, dcera Johnnyho Deppa. A sú tu, tie projekcie sú tu tiež aj veľmi žiadané. Ťažko sa dá na ne dostať. Je to trošku ako boj, ale proste je to prospešné pre obe strany. Pochopil to aj festival. Myslím, že chápu to veľmi dobre aj streamingové spoločnosti.
Ale teda, ak si dobre pamätám, tak filmy, ktoré nie sú odohraté v kinách, ale sú iba na streamovacích platformách, do toho festivalu nemôžu byť zaradené.
Máš pravdu, nemôžu byť. Nemôžu byť zaradené do hlavnej súťaže. Bol tu taký rok, že boli aj nejaké 2 a 3. Ak si dobre pamätám, tak aj bolo aj pískanie pri tom, keď sa na platne objavil názov Netflix. Ale festival s tým nemal dobrú skúsenosť. On dúfal, že sa dohodne s streamingovými platformami na tom, že filmy, ktoré v súťaži budú, sa dostanú aspoň v limitovanom čase aj do kina. Pretože festival je hradený do veľkej časti z verejných zdrojov a festivalu záleží na tom, aby z podpory, ktorú dostanú filmy vďaka festivalu, aby z nej mohli ťažiť všetky zložky biznisu, teda aj kinári. A kinári, keď sa tu odprezentujú filmy z Netflixu, HBO, z Apple, tak oni z toho nič nemajú. Ten vzťah je napätý, zatiaľ sa to nevyriešilo, a čiže Netflix má zatiaľ zatvorené dvere na festival úplne, zatiaľ čo Apple a HBO aspoň vo vedľajších sekciách si mohli odprezentovať svoje diela.
Takže ak na záver tohto všetkého, keď položím otázku, či prežije Kán, alebo Benátky, alebo San Sebastián, Netflix, prežijú?
Ja sa toho vôbec neobávam, lebo tu je vlastne aj najväčší filmový market na svete, že počas festivalu sa tuto sa deje ten predaj, obchod, predaj, kto čo kúpi a v ktorých krajinách uvedie do kina. Vidno to, že najväčšie hviezdy svetovej kinematografie sa chcú sem vrácať, stále sem prihlasujú filmy, proste novinári sú tu, myslím si, že prevažne v rovnakom počte a Francúzi, ja si myslím, že Francúzi vždy budú dávať veľa peňazí do toho, aby sa blísli pred svetom. Čiže možno niektoré festivaly zaniknú, ale Cannes určite nie.
Tak mu budeme držať palce, takisto ako budeme držať palce dobrému, kvalitnému, inšpiratívnemu a prekvapujúcemu filmu. S Kristínou Kúdelovou v Cannes sme sa práve o tomto filme dnes rozprávali.
Ako dlho trvá vývoj moderného zubárskeho kresla, ktoré vyrába a distribuuje slovenská firma Spiešťan do celého sveta? Volám sa Adela Vinceová a aj túto otázku som položila Tomášovi Nerádovi, konateľovi spoločnosti Diplomat Dental, ktorý riadi ich vývoj a výrobu a zamestnáva takmer 200 ľudí. Ak chcete vedieť, aké náročné bolo prebrať firmu po otcovi, zakladateľovi spoločnosti, následne omladiť a obmeniť kompletný manažment a zároveň si zachovať dôveru u zamestnancov, vypočujte si rozhovor, ktorý je nielen o zubárskych kreslách. Piatu sériu podcastov s názvom Prečo práve oni? O úspešných slovenských podnikateľoch vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
Cítite sa v horúčavách pod psa? S klimatizáciami od ZSE nebudete. Postarajte sa o to najlepšie leto nielen pre vás, ale aj pre vašich miláčikov. Vďaka klimatizáciám od ZSE. Teraz len za 1 euro denne aj s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. Viac na zse.sk.
A aby sme zostali v téme, urobte si dnes večer čas na seba. Pustite si váš obľúbený seriál alebo nejaký dobrý film a relaxujte. A ak chcete, do podcastového klubu denníka Smena môžete napísať, čo ste to vlastne pozerali. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno okrem mňa moderujú aj Jana Maťková a Zuzana Kovačič-Hanzelová. Na produkcii sa podieľajú Kristýna Janščová a Adam Blaško, Marek Franko, Viktor Hlavatovič a Erik Kmotorka. Dnes sa pripomínam, že vychádza aj THFM a piatoček, zajtra vyjde Klik a náš nový filmovo-seriálový podcast Vertigo a v nedeľu vyjdu Dejiny.